วางทุกสิ่งทุกอย่างหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วท้องสัก 2-3 ที่สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็จะเด่นชัดแล้วก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นปกติธรรมดาให้เราพยายามสร้างความรู้ตัวนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่นิวรณ์ธรรมต่างๆสติของเราก็ทั้งมั่นขึ้นความเกลียดคร้านก็คลายไปจิตของเราเกิดความกังวลเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับอยู่กับลมหายใจนี่แหละก็เรียกว่าสมถะภาวนาความระลึกรู้ตัวของเรามีมากก็จะรู้กายเราก็รู้จิตรู้ความปกติของจิตรู้ความคิดที่จะพุ่งขึ้นมาปรุงแต่งจิตว่าเขาเกิดอย่างไรจิตของเราก็ไปร่วมได้อย่างไรตรงนี้แหละสำคัญถ้าเรายังแยกไม่ได้ในโมหะอย่างลุ่มลึกเลยทีเดียวจิตของเราก็ไปหลงเข้าไปรวมกับความคิดทำให้เกิดอัตตาตัวตนกายก็เลยหนักจิตก็เลยหนักอัตตาตัวตนก็คือกายเนื้อของเราแล้วก็ถ้าเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้แล้วก็วางอัตตาตัวตนไม่ได้พยายามหัดวิเคราะห์หัดสังเกตทุกคนก็อาจจะมีการควบคุมจิตได้ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ได้แต่ยังขาดการแยกจิตออกจากความคิดให้รับรู้สติตามทำความเข้าใจกับความคิดให้ละเอียดเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของขันธ์ 5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดเป็นเรื่องอดีตก็เป็นของของสัญญาบางทีก็เป็นเรื่องสารพัดเรื่องบางทีก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างที่มันเกิดจิตของเราเข้าไปรวมจนเป็นตัวเดียวกันแนบแน่นเลยทีเดียวถ้ากำลังสติกำลังความเพียรของเราไม่มีเพียงพอนี่ยากจริงๆตรงนี้ส่วนมากก็อยู่ในกองบุญต่อไปในบุญความเคยชินของจิตที่ส่งออกไปภายนอกส่งออกไปข้างนอกเราก็คิดเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็แต่งเกิดจากจิตส่งออกไปข้างนอกนี่ก็ส่วนหนึ่งบางทีก็เกิดจากขันธ์ 5ผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราก็เข้าไปรวมเป็นสองส่วนแล้วรวมกันเป็นอีกตัวหนึ่งไปด้วยกันบางทีก็ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งปัญญาก็รวมกันไปพอเราขาดการจำแนกแยกแยะเราก็เลยไม่รู้ถ้าเรามาสร้างความรู้ตัวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาส่วนความคิดกับจิตนั้นก็เกิดดับๆนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ถ้าเราสังเกตจนกว่าเห็นเขาเข้าไปรวมกันเขาจะแยกออกจากกันเราก็เห็นเป็นสามส่วนความระลึกรู้ตัวส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาความว่างนั้นคือตัวจิตส่วนหนึ่งส่วนอาการของความคิดที่มันเกิดแบบนั้นก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละให้เราตามดูถ้าเราแยกได้ตามดูความคิดจะเกิดดับๆเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอาการของขันธ์ 5เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาดับไปอนัตตาความว่างเปล่าก็เข้ามาปรากฏเรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกหมุนปรุงแต่งจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละเราเข้าไปหลงเข้าไปร่วมทำให้เกิดอัตตาตัวตนเป็นธาตุของขันธ์ 5เป็นธาตุของกองกิเป็นธาตุของกิเลสถ้าเราแยกขันธ์ 5ได้ก็ตามทำความเข้าใจวิบากกรรมเก่าหรือว่าอาการของขันธ์ 5ก็จะหมดสภาพที่จะมาหมุนปรุงแต่งจิตของเราได้อีกเหมือนเราก็ตัดวงกลมมันหมุนต่อไปไม่ได้ถ้าเราแยกได้เฉยๆเราไม่ตามทำความเข้าใจเราไม่ละมันก็เหมือนเดิมถ้าเราแยกได้ตามทำความเข้าใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราค่อยละแล้วก็มาละกิเลสที่จิตมาดับความเกิดที่จิตจิตก็จะเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะดับไม่รู้ความจริงมีตั้งแต่ไปคิดแสวงหาแม้แต่แสวงหาธรรมก็เหมือนกันแสวงหาด้วยความอยากที่เกิดจากตัวจิตเราให้แสวงหาด้วยสติด้วยปัญญาให้รู้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงจริงแล้วก็ค่อยละค่อยดับถึงเราละไม่ได้แยกไม่ได้ก็ให้จิตของเราน้อมอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้แล้วก็รู้จักสร้างตบะบารมีให้กับตัวเองตลอดเวลาทำบุญให้กับตัวเราตลอดเวลาศรัทธาของเราเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติลงไปเรามีความโลภเราพยายามละความโลภเรามีความตณีแน่วแน่นเราพยายามละความตณีแน่วแน่นเรามีความโกรธเราก็พยายามให้อภัยทานอโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาเรามีความเกลียดคร้านเราก็ขยันหมั่นเพียรให้มากมากอย่าไปเกลียดคร้านเราต้องพยายามเพิ่มสวนทางกับกองกิเลสเลยทีเดียว ถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็พยายามเดินอย่าพากันเจ็บคล้านพยายามทำสมมุติของเราให้ดีภาระหน้าที่สมมุติอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องเราก็พยายามให้ดีเพราะปากท้องของทุกคนก็ยังอาศัยปัจจัย4อยู่เราก็ต้องทำความเข้าใจกับปัจจัย4ทำความเข้าใจกับโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นิพพานทำความเข้าใจกับทวารทั้ง6ของเราซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงที่เข้าไปถึงดวงจิตของเราเวลาตากระทบรูปปุ๊บจิตของเราเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมเห็นรูปสวยๆแล้วเกิดความอยากได้หรือไม่นี่เขาเรียกว่าสัมผัสผัสสะที่ส่งเข้าไปทางทวารทั้ง6ของเราเรามีสติคอยรู้จิตของเราเราก็จะคอยตรวจสอบจิตของเราตลอดเวลาแต่เปล่าเลยตั้งแต่เช้าขึ้นมาเราไม่ได้เจริญสติเลยเราจะไปรู้เท่าทันจิตได้อย่างไรจิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเราก็ไม่รู้ความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราสักกี่อย่างก็ไม่รู้สติระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรเราอาจจะมีอยู่อาจจะเป็นกระท่อนกระแท่นบางทีก็เล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องมันก็เลยไม่รู้ตรงนี้ถ้าเราฝึกฝนให้ต่อเนื่องกันจริงๆแล้วใหม่ๆเนี่ยอาจจะอึดอัดบ้างเพราะว่าจิตเขาเคยไปแบบโลกๆแบบธรรมชาติถ้าเราไม่ให้เขาไปเราก็อาจจะอึดอัดก็วิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ในกายของเรานี่เลยพอฝึกไปฝึกมามันก็จะช้าลงช้าลงมันก็จะเชื่องขึ้นเชื่องขึ้นเหมือนกับการฝึกลิงฝึกม้าพยศนั่นแหละม้าพยศใหม่ๆมันก็ฝึกยากฝึกไปฝึกมามันก็เชื่องคนก็เอามาใช้การใช้งานได้แล้วก็ปล่อยได้จิตของเราก็เหมือนกันฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเขาก็นิ่งเขาก็รู้ความจริงเขาก็ไม่เอาหรอกการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เอาเป็นธาตุของกิเลสมันเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเขาก็จะเป็นแค่เพียงผู้รับรู้อะไรผิดอะไรถูกสติปัญญาเข้าไปแก้ไขทำหน้าที่แทนอันนี้สำหรับบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆสำหรับคนทั่วไปของเรานี่ก็ยังอยู่ในกองบุญกองกุศลให้เจริญสติให้ต่อเนื่องได้สักเล็กสักน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมีความเสียสละอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นแก่ตัวต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นพื้นฐานในการปล่อยในการวางวางให้เป็นทำให้เป็นมีให้เป็นเอาให้เป็นทำด้วยสติทำด้วยปัญญาจะมีมากมีน้อยเอามากเอาน้อยนั่นก็ทำด้วยเพื่อยังประโยชน์ให้สมมติให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาญาติโยมท่านใดอยากจะมาพักผ่อนมาฝึกที่วัดออกก็เชิญได้เลยปีหน้าอีกสักปีหรือ2ปีที่วัดเรานี้จะบริบูรณ์เต็มที่เพราะว่าข้างล่างริมขอบบอกหลวงพ่อก็ให้พาญาติโยมได้ทำศาลาที่พักอาศัยของญาติโยมอยู่ก็ทำเผื่อญาติโยมเผื่อทุกคนนั่นแหละทำเผื่อสมมติเพื่ออย่างสมมติให้เกิดประโยชน์ญาติโยมท่านใดเข้ามาวัดก็จะได้มีที่พักที่อาศัยน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมไปพักที่ขอบบ่อจิตใจก็จะได้เบิกบานเห็นป่าเยอะๆให้อาหารป่าที่ขอบบ่อกำลังจะทำศาลาอยู่ศาลาสองหลังก็ใหญ่อยู่เหมือนกันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันจะได้เป็นที่พักที่อาศัยของทุกคนไม่ใช่ว่าทำให้คนใดคนหนึ่งทำเพื่อสมมติทำให้เกิดประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาพักผ่อนที่ได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละมีโอกาสเราก็ได้ช่วยกันทำทุกอย่างที่จะเป็นบุญเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้เท่าที่กำลังจะยังมีอยู่ก็กำลังก็คงจะมีอยู่ไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่ถึงเวลาก็คงได้ไปพอทุกคนก็มีการพัดผากจากกันไม่พัดผากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดผากจากกันตอนตายอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติจริงเราต้องเป็นคนที่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทั้งภายในจิตใจของเราก็ไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความโศกเกิดความเศร้าเกิดความกังวลต่างๆเราก็ทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์สมบัติสมมุติภายนอกเราก็ทำอย่างประโยชน์ให้กับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันให้กับหมู่ให้กับคณะอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะยังประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นให้สูงขึ้นไปนี่แหละถึงจะยากลำบากถึงขนาดไหนก็อดทนอดกลั้นพยายามทำเพื่อให้ทุกคนได้มีความสงบมีความสุขเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เดินถึงจุดหมายปลายทางกันก็ต้องช่วยกัน